Unang Korinto, Kapitulo 15.
Karon mga utod, luyag ko ipahanumdum sa inyo ang maayong balita nga ginwali ko sa inyo, nga inyo ginbaton kag sa sini ang inyo pagtuo na pasad sing malig-on. Among ina ang maayong balita nga ginwali ko sa inyo, naluwas ka mo paagi sa maayong balita kung ginhuptan ninyo ini sing malig-on. Luwas kung nagtuo ka mo sing pasapayan. Ginpaalinton ko sa inyo ang isa kabutang nga labi ka importante nga akon na baton. Si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kaginbanhaw sa ikatlo kaadlaw, suno sa mga kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro kagsangulihi sa 12 ka mga apostoles. Sa tapos sini, nagpakita siya sa sobra sa 500 sang iya mga sumulunod sing tingob, nga ang kalabanan sa ila buhi pa, kag ang iban patay na. Sang ulihi, nagpakita siya kay Santiago kag dayon sa tanan nga mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita man siya sa akon, bisan nga ako kasubong sang isa nga na tao sa wala pa ang tion. Kay ako ang labing kubos sa mga apostoles. Kun sa bagay, hindi gani ako takos nga pagatawgon nga apostol, kay ginhingabot ko ang iglesia sang Dios. Pero sa kaluoy sang Dios, nanginamo ako sinikaron. Kag ang grasya nga ginhatag niya sa akon, hindi nanginwalay pulos. Sa baylo, nagpangabudlay ako sing labi pa sa tanan nga mga apostoles. Bisan nga indi gidman ako ang nagpangabudlay, kundi ang grasya sang Dios nga yari sa akon. Gani, bisan ko nagalin ini sa akon ukon sa ilaman, amo ini ang amon tanan ginawali, kag amo ini ang inyo ginatuuhan.
Karon, kun ang amon ginwali, amo nga si Kristo ginbanhaw, nga abala nga ang iban sa inyo makasiling, nga ang mga patay indi pagbanhawon? Kun matuod nga ang nagkalamatay indi pagbanhawon, nagakahulugan nga si Kristo wala ginbanhaw. Kag kun si Kristo wala man ginbanhaw sang Dios, wala sing pulos ang amon pagwali, kag wala sing pulos ang inyo pagtuo. Dugang pa sini, kun ang mga patay wala ginabanhaw, si Kristo wala man ginbanhaw sang Dios. Kagani, nangin butigun kami nga mga saksi sang Dios. Kay nagsaksi kami nga ang Dios nagbanhaw kay Kristo. Kay kun ang mga patay wala ginabanhaw, si Kristo wala man kuntani ginbanhaw. Kag kun si Kristo wala ginbanhaw, ang inyo pagtuo wala sing pulos, kagyara pa kamo gihapon sa inyo mga sala.
Kun amo ang mga tumuluo kay Kristo nga nagkalamatay na, wala maluwas. Kun ang aton paglaom kay Kristo, diri lamang sa sininga kabuhi, ti labing makaluluoy kita sa tanan nga mga tao diri sa kalibutan. Pero matuod gid nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay. Kag siya amo ang garantiya nga ang mga minatay pagabanhawon. Kay subong nga ang kamatayon nagabot paagi sa isa ka tawo, sa amuman nga bagay ang paggabanhaw gikan sa kamatayon. Kay subong ang tanan nga mga tawo nagkalamatay tungod sang ila kang tanan kay Adam, sa amuman nga bagay ang tanan paggabanhawon tungod sang ila kang tanan kay Kristo. Pero ini pasunod, nauna si Kristo, kag ang madason amo sila nga iya ni Kristo sa tion sang iya pagkari. Dayon ang katapusan magaabot. Si Kristo magadaog sang tanan nga espirituhanon nga mga gahum, mga otoridad kag mga kagamhanan, kag itugyan niya ang ginarian sa Dios nga Amay. Kay kinahanglan nga si Kristo maghari, tubtub maluto sang Dios ang tanan nga mga kaaway, kag mabutang niya sila sa idalom sang iya mga tiil. ang katapusan nga kaaway nga pagadag-on amo ang kamatayon. Kay ang kasulatan nagasiling, ang Diyos nagbutang sang tanan nga mga butang sa idalom sang iya mga tiil. Maathagid nga ang mga tinaga, tanan nga mga butang. Wala nagalakip sang Diyos mismo nga nagbutang sang tanan sa idalom ni Kristo. Pero kung mabutang na ang tanan sa idalom sang paggahom ni Kristo, ti ang anak mismo magapasakop sang iya kaugalingon sa Diyos nga nagbutang sang tanan sa idalom niya. Dayon ang Diyos magagahom sing bugos sa tanan. Ti, ano iya ining mga tao nga nagapabautiso para sa mga patay? Ano bala ang tinutuyo nila? Kung matuod ang ginasiling nila nga ang mga patay wala ginabanhaw, nga abala ginabautisuhan sila para sa mga patay. Kag nahanungod sa amon, nga abala ginabutang namon ang amon kaugalingon sa katalagman sa tanan nga oras. Mga utod, ginaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw. Makasiling ako sini, tungod sang akon pagpabugal na hanungod sa inyo, sa aton pagkabuhi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Abi ko nang akon tinutuyo sa pagpakig-away sa talunon ng mga sapat diri sa Efeso tawhanon lamang, ano bala ang makuha ko? Subong sang ginasiling sang hulubaton, magkaon kita kag mag-inom, kay buwas mapatay kita. Kun ang patay, wala ginabanhaw. Indi kamo magpatunto. Ang malain nga mga kaubdanan nagapalain sang maayo nga pamatasan. Magbalik kamo sa husto nga panimuot kag indi na magpakasala. Ginahambal ko ini sa kahuluyan ninyo. Ang iban sa inyo wala makakilala sa Dios.
Pero may magapamangkot. Paano bala ang pagkabanhaw sang mga patay? Ano bala nga sahi sang lawas ang ila maangkon? Binuo ang ini nga pamangkot. Kun magpanggas ka sang binhi sa duta, indi ini magpamuhi kun indi anay ini mapatay. Kagang imo ginapanggas sa duta, indi ang tanom nga nagapamuhi na, kundi ang binhi nga ayhan trigo ukon iban nga binhi. Pero ang Dios nagahatag sa sina nga binhi sang lawas nga luyag niya. Ginatagaan sang Dios ang tag sa kabinhi sang iya nagakabagay nga lawas.
Indi alangay ang unod sang tanan nga nagakabuhi. Kay lain man ang unod sang mga tao, lain man ang unod sang mga sapat, lain man ang unod sang mga pispis, kaglain man ang iya sang mga isda. May mga lawas nga langit nun, kag mga lawas nga dutanon. May katahom nga ilas ang langit nun ng mga lawas, kag may katahom nga ilas ang dutanon ng mga lawas. Ang adlaw, may iya nga katahom. Ang bulan, may iya nga katahom. Kag ang mga bituon, may ila nga katahom. Bisan sa mga bituon, may nanuhay-tuhay nga sahi sang katahom. Subong man sini ang paggabanhaw sang mga patay. Ang lawas nga ginalubong, mamalatyon. Kung mabanhaw na ini, indi na mamalatyon. Kung ginalubong ini, malaw-ay kag maluya. Kung mabanhaw ini, matahom kag makusog. Kung ginalubong ini, lawas nun pa. Kung mabanhaw na, mangin espirituhano na ini nga lawas. Kung may yara nga unod nun nga lawas, may yara man nga espirituhanon nga lawas. Kay ang kasulatan nagasiling, ang nahauna nga tao nga si Adam gintuga nga may kabuhi. Pero ang ulihing Adam, amo ang espiritu nga nagahatag sing kabuhi. Indi una ang espirituhanon, kundi ang lawas nun, kagugaling ang espirituhanon. Ang nahauna nga Adam ginhimo gikan sa yabok sang duta. Ang ikaduhang Adam nagikan sa langit. Ang mga tao nga dutanon, kasubong sila sadtong ginhimo gikan sa duta. Ang mga tao nga langit nun, kasubong sila santong nagikan sa langit. Subong nga kaangay kita sang tao nga ginhimo gikan sa duta, mangin kaangay man kita sang tao nga naggikan sa langit. Mga utod, ang buot ko silingon amo ini. Ang lawas nga dutanon, indi makapanubli sang ginarian sang Dios. Kag ang mamalatyon, indi makapanubli sang pagkadi mamalatyon. Pamati kamo, kay sugiran ko kamo sininga sikreto. Indi kita tanan mapatay, kundi pagabayluhan kita sa gilayon, sa isa kapamisok, sa pagtunog sang katapusan nga trompeta. Kay sa pagtunog sang trompeta, ang mga patay pagabanawon, nga indi na mamalatsyon kag kita tanan pagabayluhan. Kay ang mamalatsyon kinahanglan pagasukluban sang indi mamalatsyon. Ang mapatay pa kinahanglan pagasukluban sang indi na mapatay. Gani, kun ang pagkamamalatsyon, masukluban sang pagadi mamalatsyon. Kag kun ang mapatay pa, masukluban sang indi na mapatay. Ti mangin matuod ang kasulatan nga nagasiling, ang kamatayon gindaog na. O kamatayon, di inabala ang imo pagdaog. O kamatayon, di inabala ang imo gahom sa pagsakit. Ang gahom sang kamatayon sa pagsakit, nagagikan sa sala. Kag ang gahom sang sala, nagagikan sa kasuguan. Pero salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sing pagdaog paagi sa kay Ginoong Hesukristo. Gani, hinugugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga indi malingkang. Magmapisan kamo sa inyo hilikoton para sa Ginoo. Kay mahibaluan gid ninyo nga ang inyo pagpangabudlay para sa Ginoo may pulos gid